Saudamos no programa Fenestra a Carmen Romero. Moi bos días, Carmen.
Hola.
Carmen Romero, ceramista. Decíame onte justo Ardao, concelleiro de Cultura e artista e multiartista, cando falábamos dese acto do próximo 24 de xullo. Bueno, Carmen Romero, tese preparada esa declaración institucional que vas ler o día 24 de xullo, víspera do Día da Patria?
Pois sí, xa entreguei onte.
Sí, porque xa... eso logo se edita, non?
Sí, dixéronme que sí, que logo de lela o día 24 que se editará.
Bueno, e de que nos falas en esa declaración? Si nos podes adiantar algo, que preocupacións, que cousas te teñen preocupada que escribiras aí?
Pois...
ou que celebras?
Pois, non sei, intentei a miña maneira e dende a miña visión de contar o que quero para o meu país e o que vexo e o que desexo. E eso que fago tamén traballando, o sea que non é moito máis do que vivo día a día. E eso é o que intento contar dende a miña visión como persoa e como artista.
E que pensaches cando te chamaron para que sexas ti, que dicindoche que eras ti a elexida para esa declaración institucional?
Home, pois primeiro sorpresa, digo, sí. Porque a verdade non esperaba. E pensei que me chamaban para facer algunhas pezas de cerámica ou algunha cousa e logo xa digo, pero é para esta, bueno, pois nada, pois.
Bueno, pues orgullosa,
ben, sorpresa,
supoño,
unha,
¿no?
Honra, home, por claro. Suposto. Por suposto, con moita honra, claro, intentando pues, facer o mellor que poda ese texto.
Bueno, o sector cultural no que ti traballas veuse moi afectado por esta crise sanitaria da COVID-19. Como viviches ti isto, Carmen?
Pues mira, eu a nivel personal teño unha guardilla habilitada e entonces pois eu a verdade que non estuve moi a gusto porque estuve ademais disfrutando da miña filla que como son xóvenes e saen moito, pois non
quedou encerrada.
Non se pode disfrutar moito, así que por obriga nos aguantamos esta e disfrutamos moito a unha da outra. E tiña barro en casa, o sea que aproveitei para traballar e ter todo o tempo do mundo para poder traballar, pois para min foi un privilexio e o pasei moi ben. Fixen tres pezas grandes e de moito traballo e saíu o que eu sentía en este confinamento. Hai unha peza chea de brazos, de bicos, tocándose todas, saíu o que tiña que sair. E con isto, pois, aplazáronse algunhas cousas que xa iban a inaugurarse como unha obra de Parallé que se iba a inaugurar en marzo en Nopote. Era unha obra que organizou Finati e Maiseu os do teatro.
Me estás falando de teatro agora.
Sí, o de claro. Era unha obra que montaron en torno a poesía de Non falarei non, esta que foi tan premiada de Pérez Parallé.
Sí.
E aí se inaugurar, pero agora, bueno, pues está todo parado.
Claro.
E tiñamos tamén a inauguración de un proxecto que se inaugura este sábado en Santa Cruz do Leiros dunha exposición permanente en memoria de Isaac Díaz Pardo que organizou Paco Díaz, un pintor e bueno, unha persoa que ten moito pulo e moitas ganas de facer cousas. E inaugurase este sábado e en Santa Cruz vai haber unha exposición permanente sobre a figura de Díaz Pardo e eu participo nunha obra escultórica que diseñou Paco Díaz, que é como unha columna que vai ensamblada con pezas de moitos ceramistas e oleiros de Galicia e eu participo no remate da columna, cada un cunha visión que nós temos sobre o tema e traballando como traballa cada un. E,
o sea,
e
que
bueno,
non te faltan proxectos, iba a preguntarche, pero
bueno,
xa me estás dicindo todas
sí,
estas cousas, non?
sí.
Esas obras que nas que traba, porque algún artista lle teño preguntado polo encerro, cando estuvemos confinados, e moitos me decían, non puiden traballar absolutamente nada, estaban colapsados. No teu caso foi todo ao revés.
Pois todo,
Que
porque o ter
ben.
tempo para un, sobre todo,
Sí.
bueno, eu falo de min como muller,
Sí.
que andamos a 20.000 cousas, que
Xa.
si a nai que está
Sí.
dependiente hai que coidala,
Sí.
que si pois as cousas de casa, que si 20.000 cousas as que andamos que non son nosas exclusivamente. E
Sí.
o ter tempo solo para un, a nivel creativo, para min é unha maravilla, o sea, o
Qué
ter
ben.
tempo para, pues teño todo o día e solo faz as cousas normales da casa e subir e ter a mellor por 5 ou 6 horas para traballar de un tirón, para min unha maravilla.
Qué ben.
E eu que ademais pues fago moitas cousas, non sei se ben ou mal, pero saeme por todos os lados as ganas de contar cousas e compuxen e cantigas e bueno.
Eso, porque esa é outra faceta. Nos falamos da cerámica como algo principal, pero me estabas falando de teatro e tamén esa faceta musical, porque ti cantas moi ben, por certo,
Bueno,
e estiveches tamén compoñendo, entón.
sí, desde que cheguei sempre cantei, desde xa con
Sí.
Parallé que me compoñía na despedida en homenaxe, el me fixo unha cantiga porque sempre me animaba a que cantara e eu sempre cantei, hasta na iglesia cantei. Cando era creyente iba á iglesia e non sabía nin
Sí.
o que era a cousa. Acórdome que na iglesia de Fene, cando morreu Manolita Pena, eu quedei iniciando as cantigas de misa. O sea que
Puf.
fíjate.
Sí, sí.
Ai, Dios,
Sí.
canto tempiño. E cando cheguei, eu sempre cantei, pero nunca cantei as cousas miñas. Entón sempre me dou moita vergoña. Non, era algo como que non. Pero cheguei aquí a Galicia e o poder empezar a falar a miña lingua e pues foi o canle para explicar e dar
Expresarte aí,
paso
sí.
a todo o que eu sentía e o galego foi como buah, unha bomba para min. E entón empecé a compoñer en galego e bueno, e saeme teño buah, un mogollón de cancións, o que pasa que non ando cantando por aí,
Bueno, pero con eso hai que facer algo, non?
non sei,
Entre
estou
as
aberta.
esculturas que fixeches e o que compuxeches vas ter que facer un algo do COVID-19. Sí.
Sí, a verdade que sí, que encántame compoñer. E ademais me nace, o sea, que non teño que esforzarme moito.
Xa, xa.
Así que moi ben.
E non nos cantarías para despedirte un anaquiño
Ai, agora non sei,
pequeñito,
non
non,
teño.
non é hora, verdad? Os cantantes por las mañás non
No, pois
queren.
non é hora que peore para min, pero
Non.
se hubieras avisado.
Sí, preparabas. Bueno, pois para outra ocasión.
Sí, para outra
Bueno,
ocasión.
e os talleres no Muíño e Maniños contigo, que bueno, quedaría pechado por
Sí.
tamén por la crise esta, supoño que
Sí.
a ver se si para o curso, non,
Sí,
se
no,
retoman.
levamos a un mes traballando,
Ah,
¿eh?
xa, volvíchedes.
Solicitamos, sí,
Ah, moi
solicitamos
ben.
permiso ao concello a ver para cando podíamos
Sí.
e cando nos dixeron que podíamos empezar, como pues, se pode gardar distancia,
Sodes pouca xente, claro.
sí. De todas formas, eu poño mascarilla sempre e temos o gel hidroalcohólico abaixo e como non hai roce, pues a verdad que estamos traballando
Muy ben.
en verán non ven todo o mundo, así que pode haber distancia social e aí seguimos. Eu, a verdad que é unha maravilla ter ese espacio e xente con ganas de aprender,
De
porque a min
aprender,
gusta me
claro.
enseñar, o sea, e algo precioso. Ojalá se pudera máis e se montara algo pues un pouco máis a nivel de concello e para os colegios. O sea, que tanta falta teñen os nenos, falta de artes e de plásticas e de pausar un pouco e ver que o traballo e con tempo dá resultados. Ojalá se traballara máis en ese sentido.
Bueno, pues con ese desexo nos quedamos, Carmen.
Pois, ojalá,
Carmen, enhorabuá por esas exposicións que na que vas participar en Oleiros e escoitaremoste o próximo día 24, a semana que ven, sí. No Parque do Río Cádavo. Supoño que ás 8 da tarde será ese acto.
Creo, sí, empeza ás 8. A min dixeronme que sobre as 8:30 ou así penso que me dixeron esa hora.
Moi ben, pois entón estaremos atentos e atentas a ese día.
Pois moitas grazas a todos e gracias ao Concello por terme invitado.
Gracias.
A vos. Adiós.